ang codeine na sangkap ng mga produktong katulad ng Panadeine at Nurofen Plus ay isang uri ng opioid na lubos na nakakahumaling. Nakakapagbenta ng mahigit sa 16 milyong mga painkiller na may sangkap na codeine sa mga counter ng butika bawat taon sa Australia. At dagdag pa dito, mayroon pang mahigit na 5 milyong na ibebenta sa counter na mga gamot na nagtataglay ng opioid para sa sipon at trangkaso. Ngunit magmula sa taong 2018, kakailanganin na ang reseta para makabili ng mga produktong iyon. Malugod na tinanggap ni Dr. Bastian Seidel mula sa The Royal Australian College of General Practitioners ang desisyon. Sinabi ng pampederal na mga otoridad pangkalusugan na tumaas ang bilang ng mga Australianong ginagamot para sa addiction o pagkahumaling sa codeine sa kamakailang mga taon, kung saan may mahigit sa 1,000 bawat taon ang ngayoy humihingi ng tulong. Ayon sa Therapeutic Goods Administration, maraming tao ang mismong gumagamit ng mga produktong nakabase sa codeine nang hindi naaangkop upang magamot ang matagal ng mga sakit, at ito ay maaaring mauwi sa addiction. Ngunit may ilang mga tumutuligsa ang nagsasabing hindi lamang tanging sagot ang ginawang desisyon na gawing sa pamamagitan lamang ng reseta mabibili ang mga produktong nakabase sa codeine. Sinabi ng parmasyotikang si Claudia Sharkawi na pahihirapan ang nasabing pagbabawal ang sistema. Si Susan Nielsen ay isang senior research fellow sa National Drug and Alcohol Research Center sa Universidad ng New South Wales. Sinabi ni Nielsen sa ABC, nakakailanganin ang karagdagang pagpopondo upang magamot ang mga taong nagwi-withdraw mula sa nasabing gamot. Sinabi ng Pharmacy Guild of Australia na mayroon ng umiiral na mga pananggalang upang maiwasan ang pag-aabuso sa codeine. Kabilang sa mga ito ang pambansang database na nagmamonitor sa mga pagbili ng mga produktong nakabase sa codeine at binibigyan ng babala ang mga parmasya ukol sa potensyal na pag-aabuso. May mga panawagan para sa karagdagang mga pamamaraan, kabilang ang mga etiketang babala upang mabigyan ng edukasyon ang mga mamimili tungkol sa potensyal na mga panganib.